til þess eina mínútu.
Já, virðulegi forseti. Nú þegar að svona ein vegameiri breyting á þessu frumvarpi eða lögum segi um stjórnarráðið var gerð síðast, það var árið 2007, þá sagði háttvirtur núverandi fjármálaráðherra að hefðir hefðu verið brotnar. Það er að segja að hefði verið gengið á svigu þar hefðir að hafa þverpólitískt samráð um breytingar, veigamiklar breytingar eins og verið var að gera þá á lögum um stjórnarráði. Það er því eðlilegt er það ekki háttvirtur þingmaður og frú forseti að velta því fyrir sér hvort að þeir sem að höfðu sterkar skoðunir á samráðsleysi árið 2007, hvort það sé ekki óhætt að ætlast til þess að önnur vinnubrögð mæri nú tekin upp er að þeir hinir sömu sitja nú við stjórnvölinn.
Þá svarar andsvari öðru